Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 19, Basic Dialogue, Part 1 of the Basic Dialogue for Learning.
Nta ntofanye mwatetse. Inganje kuraba. Ngaburira umuceri n'inyama.
Part 1 of the Basic Dialogue for Fluency.
Nta ntofanye mwatetse. Inganje kuraba. Vite, ngira ngo ntazo. Wabimenye koko. Ngaburira umuceri n'inyama.
Part 2 of the Basic Dialogue for Learning.
Wari uryoshe. Ejo umuceri nariye wari uryoshe. Bawuteka bate. Umuceri bawuteka bate. Mu mazi meza hoze. Ukawuronga mu mazi meza hoze. Ufata umuceri ukawuronga mu mazi meza hoze. Ufata umuceri ukawuronga mu mazi meza hoze. Kuziko. Amazi ashushe kuziko. Mu nkono irimo amazi ashushe kuziko. Hanyuma ukawusuka mu nkono irimo amazi ashushe kuziko. Inkono imeze gute? Ukoresha inkono imeze gute? Inkono y'ikirundi. Mu nkono y'ikirundi. Canke mu nkono y'ikirundi. Ushobora kuwuteka mu isafuriya canke mu nkono y'ikirundi. Uhiye umuntu agira ate? Umuceri uryoha wumutse. Ku mufuniko w'isafuriya. Basuka amakara ashushe ku mufuniko w'isafuriya. Mu kuwumutsa basuka amakara ashushe ku mufuniko w'isafuriya. Kwa ta munyu wavuze. Imboga zo kuwukoza. Gushira umunyu mu mboga zo kuwukoza. Bashima gushira umunyu mu mboga zo kuwukoza. bashima gushira umunyu mu mboga zo kuwukoza. Abantu bamwe bashima gushira umunyu mu mboga zo kuwukoza. Abantu bamwe bashima gushira umunyu mu mboga zo kuwukoza.
Part 2 of the basic dialogue for fluency.
Ejo umuceri nariye wari uryoshe. Umuceri bawuteka bate? Ufata umuceri ukawuronga mu mazi meza ahoze. Hanyuma ukawusuka mu nkono irimo amazi ashushe ku ziko. Ukoresha inkono imeze gute? Ushobora kuwuteka mu isafuriya canke mu nkono y'ikirundi. Uhiye umuntu agira ate? Umuceri uryoha wumutse. Mu kuwumutsa basuka amakara ashushe ku mufuniko w'isafuriya. Ko ata munyu wavuze. Abantu bamwe bashima gushira umunyu mu mboga zo kuwukoza.
Part 3 of the basic dialogue for learning.
Mu mangazini. Intofanyi zisigaye mu mangazini. Hari intofanyi zisigaye mu mangazini. Hari intofanyi zisigaye mu mangazini. Ko ntoziteka uyu munsi. Nagomba kukubaza ko ntoziteka uyu munsi. Mbere nagomba kukubaza ko ntoziteka uyu munsi. Barizuteka. Kuzironga. Kuziharura no kuzironga. Nahejeje kuziharura no kuzironga. None nziteka ande. Uzikaranga mu mavuta. Amavuta ukoresha. Oge nkwereka amavuta ukoresha. Bakoresha ayo mavuta. Ingene bakoresha ayo mavuta. Ariko sinzi ingene bakoresha ayo mavuta. Ngo nkwereke. Nta zindi mboga nteka. Kuzana isarade ku meza. Kwibagira kuzana isarade ku meza. Ntuze kwibagira kuzana isarade ku meza. Oya mugabo ntuze kwibagira kuzana isarade ku meza.
Part 3 of the basic dialogue for fluency.
Hari ntofanyi zisigaye mu mangazini. Mbere nagomba kukubaza ko ntozi teka uyu munsi. Barizi uteka. Nahejeje kuziharura no kuzironga. None ziteka ande. Uzikaranga mu mavuta. Oge nkwereka amavuta ukoresha. Ariko sinzi ingene bakoresha aya mavuta. Ngo nkwereke. Nta zindi mboga nteka. Oya, mugabo ntuze kwibagira kuzana isarade ku meza.
Exercise 1. Immediate tense, indicative forms with the stem ri, affirmative versus negative.
Jewe. Ndi Umunyamerika. Sindi Umubiligi. Jewe. Ndi Umunyamerika. Sindi Umubiligi. Wewe. Uri Umunyamerika. Nturi Umubiligi. We. Ni Umunyamerika. Si Umubiligi. Twebwe. Turi Abanyamerika. Ntituri Ababiligi. Mwebwe. Muri Abanyamerika. Ntimuri Ababiligi. Bo. N'Abanyamerika s'Ababiligi.
Exercise 2. Immediate affirmative participial forms with the stem ri.
Jewe. Nagiye ku isoko. Yashitse ndi ku isoko. Jewe. Nagiye ku isoko. Yashitse ndi ku isoko. Wewe. Wagiye ku isoko. Yashitse uri ku isoko. Yohani. Yohani yagiye ku isoko. Yashitse ari ku isoko. Twebwe. Twagiye ku isoko. Yashitse turi ku isoko. Mwebwe. Mwagiye ku isoko. Yashitse muri ku isoko. Bo. Bagiye ku isoko. Yashitse bari ku isoko.
Exercise 3. The verb ri, affirmative versus negative, participial forms.
Umubiligi. Ubona ari Umubiligi. Mbona atari Umubiligi. Umubiligi. Ubona ari Umubiligi. Mbona atari Umubiligi. Umuzungu. Ubona ari Umuzungu. Mbona atari Umuzungu. Umwigisha. Ubona ari Umwigisha. Mbona atari Umwigisha. Umudandaza. Ubona ari Umudandaza. Mbona atari Umudandaza. Umusore. Ubona ari Umusore. Mbona atari Umusore. Abasore. Ubona ari Abasore. Mbona atari Abasore. Abakarani. Ubona ari Abakarani. Mbona atari Abakarani. Abazungu. Ubona ari Abazungu. Mbona atari Abazungu. Abahindi. ubonaraba hindi mbona turaba hindi abanyafrika ubonaraba abanyafrika mbona turaba abanyafrika.
Exercise 4, the affirmative of the stem ri, indicative versus participial versus relative, vowel initial versus consonant initial prefixes.
Imichungwa yose. Imichungwa yose rihano. Mboni rihano. Yavuze kwi rihano. Imichungwa yose. Imichungwa yose iri hano. Mboni iri hano. Yavuze ko iri hano. Amagi. Amagi yose ari hano. Mbona ari hano. Yavuze ko ari hano. Abana. Abana bose bari hano. Mbona bari hano. Yavuze ko bari hano. Ibiceri. Ibiceri byose biri hano. Mbona biri hano. Yavuze ko biri hano. Inkono. Inkono zose ziri hano. Mbona ziri hano. Yavuze ko ziri hano.
Exercise 5. Two sets of presentative forms.
Zani ntofanyi. Ngizi. Ngizo. Zani ntofanyi. Ngizi. Ngizo. Zani umuceri. Nguu. Nguo. Zani gitunguru. Ngiki. Ngicho. Zani urutore. Nguru. Ngurwo. Zani amashu. Ngaya. Ngayo. Zani ikaramu. Ngiri. Ngiryo. Zani isabuni. Ngiyi. Ngiyo. Zana abana. Ngaba. Ngabo.
Exercise 6. The presentative forms with relative verbs.
Guteka intofanyi. Ngize intofanyi twatetse. Guteka intofanyi. Ngize intofanyi twatetse. Kuzana amagi. Ngaya amagi nazanye. Kugura inyama. Ngize inyama naguze. Gukora akazi. Ngaka akazi nakoze. Kogesha amazi. Ngaya amazi nogesheje. Kurimisha isuka. Ngiye isuka narimishije.
Exercise 7, the form nha plus noun plus relative verb, substitutions in sentence 1 of the basic dialogue.
Guteka intofanyi. Nta ntofanyi mwatetse. Guteka intofanyi. Nta ntofanyi mwatetse. Kugura ibitunguru. Nta bitunguru mwaguze. Kumesura impuzu. Nta mpuzu mwamesuye. Kubona Yohani. Nta Yohani mwabonye. Gukora akazi. Nta kazi mwakoze. Kwandika ikete. Nta kete mwanditse. Kurya ibitunguru. Nta bitunguru mwariye. Kuvoma amazi. na mazi mwavomye.
Exercise 8. I think there aren't any. I think there are some.
Hari ntofanye. Ngira ngo ntazo. Ngira ngo ziriho. Hari mihwi. Ngira ngo ntayo. Ngira ngo iriho. Hari bitunguru. Ngira ngo ntabyo. Ngira ngo biriho. Hari ntore. Ngira ngo ntazo. Ngira ngo ziriho. Hari isabune. Ngira ngo ntayo. Ngira ngo iriho. Hari igitabo. Ngira ngo ntacyo. Ngira ngo kiriho. Hari urupapuro. Ngira ngo ntarwo. Ngira ngo ruriho. Hari ikaramu. Ngira ngo ntaryo. Ngira ngo ririho. Hari sansi. Ngira ngo ntayo. Ngira ngo iriho. Hari mfungurwa. Ngira ngo ntazo. Ngira ngo ziriho.
Exercise 9.
Jewe. Numva nshonje. Ngaburira umuceri. Jewe. Numva nshonje. Ngaburira umuceri. We. Yumva nshonje. Mugaburira umuceri. Twebwe twumva dushonje tugaburira umuceri. Bo bumva bashonje bagaburira umuceri.
Exercise 10. Use of relative verb forms after ingene. Substitution in sentence 24 of the basic dialogue.
Gukoresha amavuta. Sinzi ingene bakoresha ayo mavuta. Gukoresha amavuta. Sinzi ingene bakoresha ayo mavuta. Kugendesha umuduga. Sinzi ingene bagendesha umuduga. Kurya inyama. Sinzi ingene barya izo nyama. Kuronga imboga. Sinzi ingene baronga izo mboga. Gukura inzoga. Sinzi ingene bakura inzoga. Kugaburira imashini. Sinzi ingene bagaburira imashini. Guteka umuceri. Sinzi ingene bateka umuceri.
Exercise 11. Substitution in sentence 9 of the basic dialogue.
Zani nkoni irimo amazi. Zani nkoni irimo amazi. Isafuriya. Zani isafuriya irimo amazi. Inzoga. Zani isafuriya zirimo inzoga. Ikiyiko, umunyu. Zana ikiyiko kiri ku munyu. Ibiyiko. Zana ibiyiko biri ku munyu. Isahani, imfungurwa. Zana isahani iri ku imfungurwa. Amasahani. Zana amasahani ari ku imfungurwa. Igitabo, impapuro. Zana igitabo kirimo impapuro. Ibitabo. zana ibitabo birimo impapuro. Umuduga isansi. Zana umuduga urimo isansi.
Exercise 12, a use of the participial mood. Substitution in sentence 12 of the basic dialogue.
Umuceri. Umuceri uhiye umuntu agira ate? Umuceri. Umuceri uhiye umuntu agira ate? Inyama. Inyama zihiye umuntu agira ate? Amashu. Amashu ahiye umuntu agira ate? Intofani. Intofani zihiye umuntu agira ate? Guhora. Intofani zihoze umuntu agira ate? Umuceri. Umuceri uhoze umuntu agira ate? Ibitoke. Ibitoke bihoze umuntu agira ate? Amazi. Amazi ahoze umuntu agira ate? Gushuha. Amazi ashusha umuntu agira ate? Imboga. Imboga zishusha umuntu agira ate? Guhera. Imboga ziheze umuntu agira ate? Amafaranga. Amafaranga aheze umuntu agira ate?
Exercise 13. Tones on monophonic and diphonic prefixes with the stem te. Substitution in sentence 7 of the basic dialogue. Part A, third person plural and second person singular.
Umuceri. Umuceri bawuteka bate? Ubutekute. Umuceri. Umuceri bawuteka bate? Ubutekute. Intore. Intore baziteka bate? Uzitekute. Ibitoke. Ibitoke babiteka bate? Ubitekute. Imboga. Imboga baziteka bate? Uzitekute.
Exercise 13B, third person singular and second person plural.
Imboga. Imboga zitekate. Muziteka mute? Imboga. Imboga zitekate. Muziteka mute? Ibitoke. Ibitoka bitekate. Mubiteka mute? Intore. Intore zitekate. Muziteka mute? Umuceri. Umuceri awutekate. Muwuteka mute?
Exercise 14. Vowel length before te, after long and short syllables. Substitution in sentence 7 of the basic dialogue.
Umuceri. Umuceri utekute. Ugurute. Umuceri. Umuceri utekute. Ugurute. Intofani. Intofani uzitekute. Uzigurute. Ibitunguru. Ibitunguru bitekute. Ubigurute. Amashu. Amashu yatekute. Uyagurute. Inyama. Inyama zitekute. Uzigurute.
Practice conversations, part 1.
Wahejeje kwandika makete? Mhejeje ubu. Ngayo. ndayajane ku posita rorera njere ko zatembwe.
Part 2
ndatembwe mfise ndazifise nyinshi ukeneye zingahe? Zibiri z'amafaranga icumi imwe imwe ngizishirako.
End of unit 19.